lytter til en podcast fra Forskerzonen, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til Videnselskabet Anekdote Special. Gennem de sidste måneder har Videnselskabet optaget 6 forskere i det prestigefyldte selskab, og en fast del af optagelsesritualet er gæsternes behind the scenes anekdoter fra deres arbejde som forskere. Vi har samlet røverhistorier fra de 6 episoder i denne special, hvor vi blandt andet kommer rundt om skideballer, tabte satellitter, videnskabeligt snyd, og så også lige håndboldspilleren Anja Andersen. Lyt med at få en masse skæve historier i denne Videnselskabet Anekdote Special.
Jeg har jo boet 2 år i Saudi-Arabien, da jeg var ung, og en af fordelene ved at bo der, det var, at jeg gik på international skole, så jeg plejer sådan at bryste mig af, at jeg har meget sådan mellemkulturel forståelse, og jeg har forståelse for folk med forskellige baggrunde, og som kommer fra forskellige steder. Og der må jeg så indrømme, at jeg var på en konference i Tyrkiet, hvor jeg så kom til at reagere hurtigere end, hvad skal man sige, jeg burde have, og pludselig kunne se mig selv udefra, fordi det var sådan en rumfartskonference. Og på sådan nogle rumfartskonferencer, der er tit nogle gange folk fra militæret. Og den her i Tyrkiet, der var det helt ekstremt. Der var det sådan, halvdelen af dem, der var til stede, de bar uniform, ikke? Og den anden halvdel var forskere, og der var ikke så mange kvinder. Og så var mit bidrag, det var så ikke blevet optaget i det, man kalder abstract booklet. Det var simpelthen ikke blevet trykt i den der bog. Og det var jeg meget, meget sur over, så jeg fandt ud af, hvem der var ansvarlig for det. Og så får jeg over, og så var jeg bare sur, og så skældte jeg den her mand ud. Og pludselig ser jeg mig selv udefra, og så står jeg der, sådan en kvinde med lyst hår, og skælder en mand ud, som er et hoved mindre end mig, som er sådan lidt rund, og så står i uniform, og sådan en tyrkisk mand.
Med en masse ordner på.
Jeg tænkte, det går slet ikke det her, det gør man ikke. Det er simpelthen, det er dårlig karma for os alle sammen. Så fik jeg travlt med at prøve at redde den i land, og være lidt mere høflig og sådan noget, og så blev han også meget imødekommende, og så fik de trykket noget ekstra, de delte ud, eller hvad det nu endte med. Men det blev i hvert fald, det blev fikset. Men jeg var simpelthen sådan lidt flov over, at min gode opdragelse gik helt fløjten
der. Det er lige en skideballe ud der.
Ja.
Man er også helt anonym på sådan en konference, hvis man ikke figurerer i programmet, og folk ikke ved, hvad man står for. Så får man jo heller ikke mødt nogen og snakket med nogen. Og sådan noget.
Nej, så kunne man lige så godt slet ikke have været der. Ikke?
Altså. Så det, du siger, Jacob, det var helt på sin plads, at Anja overfuglede en officer.
Nej, det var aldrig okay. Altså,
man skal jo selvfølgelig ikke overfugle folk, men samtidig så hjælper det jo lidt at være lidt bestemt.
Ja.
Og det kan også være tilfældet i Mellemøsten.
Ja, det er noteret.
Altså, den er ikke rigtig behind the scene og noget, jeg selv har lavet, men det er en historie om, da tyskerne i 1941 kom til Nordafrika og skulle bekæmpe englænderne i krigen, og Rommel kom ned med sine soldater, og så da han kom ned, så opdagede han, at han havde 2 fjender. Han havde englænderne, og så dels havde han dysenteri. Mange af hans soldater fik diarré med blod i afføringen. En rigtig væmmelig sygdom, og de tyske soldater vidste godt, eller de tyske læger vidste godt, at det var en bakteriesygdom, en Shigella-bakterie, som forårsagede den. Men det, de spekulerede på, det var, hvordan de indfødte klarede det samme. Fordi det var noget fra mad og fødevarer, eller altså fra vand og fødevarer. Og så begyndte de at undersøge, hvad gør de indfødte? Og det, de fandt ud af, og det var meget mærkeligt, det var, at de, når de indfødte får den der blodige diarré, som er det første tegn på dysenterien, så går de efter en kamel. Og når den skider, så æder de den friske lorden.
Okay.
Og så får 2 dysenterien som regel sig.
Okay.
Og så tænkte man bare, hvad var det? Og det, de tyske læger så undersøgte, det var, hvad er der i frisk kamelort, som kan fjerne shigellaen fra tarmen? Og det viste sig at være en anden bakterie, Bacillus subtilis, som lavede et stof, som shigellaen ikke kunne lide. Og det vil sige, når man fik den ned i maven, så udskilte den det stof, og så fortrak shigellaen sig, og så slap man for dysenterien.
Ja, og det er jo så lidt det, I gør på Hvidovre Hospital i dag, hvor I kurerer.
Det er lige præcis fæcestransplantation, kan man sige, ikke? Bare bagfra, ikke?
Altså,
det.
Og det er så måske alligevel værd at foretrække.
Ja, det tror jeg.
Okay, vildt. Det er sejt. Anja, har du også en til os i dag, eller hvad siger du?
Jo, altså, så jeg ved ikke, om det er en anekdote, men jeg lærte jo Peder at kende, dengang vi var studerende. Og en af de ting, som jeg kan huske om Peder, som undrede mig, da vi var unge, det var, at Peder, han var initiativtager til en klub, en ostehaderklub. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge bedre, om du stadigvæk hader ost, og om grund til, at du endte med at arbejde med bakterier, havde noget med det der ostehaderi at gøre?
Ej, det havde det ikke. Altså, det var jo Folkebevægelsen mod Ost, hed det. Som bestiftet af min klassikermart i gymnasiet, Carsten Åbo. Og jeg er stadig ikke nogen stor ostespiser, det må jeg sige.
Men det er ikke på grund af bakterierne?
Det er ikke på grund af bakterierne.
Nej, det er bare smagen. Jeg er faktisk
det er mest lugten.
Det er mest lugten.
Så jeg var, det var dengang, jeg var ung forsker. Så det er vel 20 år siden eller sådan noget. Så var jeg på en konference i Berlin. Og så er det, i forbindelse med sådan nogle konferencer, så er der ofte sådan en konferencemiddag, hvor man ligesom mødes alle deltagerne og spiser et aftenmåltid sammen. Og så var jeg der over sammen med en anden kvindelig kollega, der hedder Susanne Høfner. Og så, da vi var på vej derhen, så snakkede vi om, nu skulle vi altså sidde sammen med nogle af de sjove. Altså, vi gad ikke sidde sammen med nogle af de alt for kedelige, sådan lidt tørvetrillende forskere, men vi skulle have en lidt sjov aften. Så vi kommer ind til konferencemiddagen, og vi når kun lige ind ad døren, så ham, der ligesom arrangerede konferencen, der hedder professor Settelmeier, som er 60 år, han ser os, og han er bare sådan, ej, Anja og Susanne, kom over og sidde her ved mit bord, og det var jo ligesom højbord, det var sådan æresbordet, så der var jo ikke andet at gøre, end at smile og sætte sig derover. Og så kom jeg så til at sidde ved siden af sådan en midt i 80'erne amerikansk astronom med høreapparat, og jeg tænkte bare, det kan godt blive en lang aften med alle mine fordomme, ungdomlige fordomme mod ældre herrer. Og så er man jo dog lidt velopdraget fra sine forældre, så jeg snakkede jo pænt med denne amerikaner. Og det var helt vildt spændende, og han fortalte mig alt muligt, og han havde været med til de første månelandinger og sådan noget. Ja. Og jeg blev mere og mere betaget af alt det, han fortalte, og på et tidspunkt, så kigger jeg så på ham, så siger jeg, det er simpelthen så spændende, det du fortæller, du burde jo skrive en bog. Og så kigger han sådan lidt overbærende på mig, og så siger han, det har jeg gjort, den udkom for 4 år siden. Og så smiler han jo sådan lidt og siger, nå, hvad hedder den så? Og så sagde han, den hedder How the Laser Happened, altså hvordan opstod laseren? Og så kigger jeg jo på ham med mine sådan store blå øjne, og så siger jeg, nå, havde du da noget med laseren at gøre? Hvorpå ham, der sad overfor, han forbarmede sig og smed sig ind over bordet, og så sagde han, Charles, kan du ikke lige minde mig om, hvilket år var det egentlig, du fik Nobelprisen for at have fundet laseren? Og så var det så Charles Townes. Okay. Han fik Nobelprisen i 64, der var jeg så ikke født, så det prøver jeg så at bruge som undskyldning, for jeg ikke havde styr på mine Nobelpristager. Han tog det faktisk meget pænt, og var egentlig, han sagde bagefter, det var han egentlig meget glad for, for så vidste han jo, at jeg bare havde snakket med ham, fordi jeg synes, det var spændende, fordi jeg anede simpelthen ikke, hvem det var, jeg sad ved siden af. Så.
Fedt.
Så man skal aldrig skue hunden på hårene, tror jeg, er moralen i denne anekdote.
Helt klart.
Jamen, hvis jeg godt må have 2 anekdoter med,
det må du godt,
så vil jeg have sådan en lidt sjov mystisk en, og sådan lidt mere sådan en hvad skal man sige, identitetsskabende en. Og den første anekdote, den handler om, at vi jo som forskere ret ofte deltager i konferencer rundt omkring i verden og videnskabelige møder. Og nogle af de her lidt større konferencer, der har man så også det med, der hedder accompanying persons, altså man har sin kone eller mand eller børn med og sådan noget. Og jeg var til en konference, som foregik på de kanariske øer, nærmere bestemt Tenerife, hvor der er en masse teleskoper. Og der var min kone med, og vi var ude på en udflugt på nogle af de her teleskoper, hvor det var sådan blandet accompanying persons og forskere, og vi besøgte et solteleskop, hvor min kone kravlede op ad en trappe og fik låget fra teleskopet i hovedet, således at hun nærmest styrtede ned ad trappen og væltede en meget distingueret professor ned ad trappen, professor Eric Priest fra St. Andrews, hvorved at et forskningsområde var ved at gå tabt, plus et familieliv måske også. Så det var sådan en meget stor oplevelse for alle på den uheldige måde, men det gik godt, alle overlevede.
Ja, din kone har det godt i dag.
Ja, hun har det udmærket.
Ja. Hvad fanden? Men må lige hurtigt skyde ind, fordi vi talte lige lidt før vi optog, at astronomer er en udsat arbejdsgruppe, fordi at man der godt kan faktisk opstå arbejdsulykker omkring de her teleskoper og sådan noget der. Anja, hvad er det med de der teleskoper, som er så farlige for jer, stakkels astronomer?
Altså det, der er farligt, det er, at de jo tit ligger på svært tilgængelige steder. Altså så den allerhyppigste arbejdsulykke, det er faktisk, at folk kører galt i bil på vej til og fra teleskopet, fordi man kan jo ikke have billygterne tændt, som man nærmer sig teleskopet, fordi så laver man jo lysforurening. Så hvis folk insisterer på, at de skal hjem, mens det er mørkt, og de er lidt trætte, og de kører lidt for hurtigt, så kan der gå alt muligt galt, når man er på vej ned ad et bjerg.
Ja. Okay. Mm-hmm. Vildt. Bertel, du havde en til anekdote?
Ja, men den er sådan forholdsvis, kan man sige, apropos, fordi i øjeblikket, der er der meget omtale af en ny satellit, som skal studere solen, som hedder Parker Solar Probe, som blev opsendt her i 2018. Det er en satellit, som skal studere blandt andet solens corona og magnetisme på solen, og det er en af de satellitter, eller det er faktisk den satellit, der kommer tættest på solen nogensinde. Og den her satellit, den er også specielt ved, at den er opkaldt efter en nulevende person. Det er ellers sjældent, at det sker, at man opkalder, kan man sige, instrumenter efter nulevende. Men den er opkaldt efter Gene Parker, som er en stor kanon inden for solforskning. Og han er 91 i dag, men still going strong.
Ja.
Og jeg har mødt ham en del gange gennem min tid og kommunikeret med ham. Han er en fantastisk person, nærmest en guru på området solfysik og solforskning. Og jeg havde den meget store fornøjelse at være som PhD-studerende, at være på en vinterskole i Finland, hvor det var minus 30 grader, og iskoldt og bælmørkt, men hvor Parker var med, Gene Parker var med. Og vi sad omkring bålet en aften ude i den her kulde, hvor han fortalte historier fra sit videnskabelige liv, mens at der flakkede nordlys hen over himlen. Og det vil jeg sige, det har været en af de mest skelsættende oplevelser i mit videnskabelige liv, at opleve sådan et koryfæ i den situation, hvor det faktisk er sådan, at man kan se det, han taler om, nemlig solens magnetisme, som er med til at forårsage solvinden, som så giver anledning til nordlyset der under åben himmel.
Og der så du det videnskabelige lys.
Der var på en eller anden måde, så gik op i en stor helhed, kan man sige.
Sejt.
Jamen, jeg har forberedt en anekdote fra mit meget tidlige arbejdsliv, da jeg som 27-årig færdiguddannet i fysik blev museumsinspektør. Ja. Og på sådan et museum, dels så laver man udstillinger, og dels så laver man jo kulturarvsarbejde, hvor man indsamler genstande. Jeg var på et videnskabshistorisk museum, som lå i Aarhus, stadigvæk lever der, og skulle indsamle nogle genstande i København, blandt andet en af Danmarks første elektronmikroskoper. Så jeg drog fra Aarhus sammen med en ældre vognmand og hans nabo, kørte fra Aarhus til København tilbage i starten af 90'erne inden broen i en lastbil og blev bagt gevaldigt på undervejs.
Okay.
Det, altså, det er en sideting, det her, før me too.
Ja.
Vi ankom til København. Jeg mødte den her professor, vi skulle have mikroskopet på, som så i øvrigt også kiggede på mig og sagde, en, der er så ung, ja, men har vel ikke haft andre.
Okay. Så, det var før MeToo i den
det gang. Var også før MeToo. Så gik vi ned i kælderen og fik det her mikroskop frem. Sådan et, det er ret stort, og det er ret tungt. Det stod på en palle. Vognmanden kom med en pallevogn, og vi skulle skubbe det op på lastbilen, og det er sådan en... klappen var lidt skrå, så vognmanden mente, at nu skulle vi alle sammen tage fat, og så skulle vi bare løbe alt, hvad vi kunne med det her super tunge mikroskop, ikke? Så, op på det her skrå rampe, og så fik vi den næsten op, men ikke helt. Og så væltede det tilbage mod os, og så kastede vi os alle sammen til og holdt fast og kunne lige netop holde det, og så stod vi bare der som sådan en skulptur,
okay.
Elektronmikroskop med professor, inspektør og to pensionister.
Så instant art.
Instant art, indtil til sidst nogle af dem, der arbejdede i den her varelevering, kom. Og i min erindring, så gik de rundt om os med deres pallevogn sådan et par gange, indtil de til sidst sagde, I har en 3-tonner. Vi har en 5-tonner med gummihjul. Så hjalp de os, og vi fik mikroskopet med tilbage. Men det var et andet slags arbejdsliv, end jeg havde troet, da jeg startede på fysik.
Jamen, jeg havde en historie fra min meget tidlige, hvad skal man sige, forskerungdom, der hvor jeg var... hvad skal man sige, PhD-studerende med en idealistisk opfattelse af, hvordan videnskab var fungeret.
Du var ung og naiv.
Ung og naiv, og havde også en autoritetstro. Og det er virkelig det, der er pointen med historien. Det er, at man skal ikke tro på noget, før det ligesom er...
Før man har set det.
Før man har set det, ja. Så det, der skete, det var sådan, at min professor på den gang, som var Thomas Bjørnholm, som senere var prorektor på Københavns Universitet, han ringede til mig lige juleaften. Han havde været på en konference i Hawaii, og så sagde han, at der var sket noget helt vildt. Han havde set resultatet af en, der havde målt superledning i plastik. Og det er jo, altså, det lyder jo også lidt vildt, at man kan se superledning i plasma. Men på det tidspunkt arbejdede jeg så inden for molekylær elektronik, det vil sige, jeg arbejdede med plastiske molekyler og skulle prøve at, ligesom at trække noget strøm igennem det, og det synes jeg var svært nok til at komme med. Og så kom der en her og sagde, at han havde målt superledning i plastik, og min vejleder synes så, at nu hvor jeg havde en baggrund i fysik, og jeg var kommet over i nanoscience-centret, så jeg burde jo kunne, den lå lige til højre benet for mig at eftergøre de her resultater, fordi jeg kom faktisk fra hvor jeg målte noget tilsvarende, eller på nogle tilsvarende materialer, altså med meget lave temperaturer og høje spændinger osv.
Så det var oplagt, at du efterprøvede
det? Så det var oplagt, at jeg ligesom skulle gøre det.
Og du havde jo ikke noget andet at lave juleaften?
Nej, fordi jeg så skulle jeg komme ind med jul og nytår og lave det og sådan noget, og så havde han sendt mig artiklen, og så kunne jeg jo se med det samme, at den kunne jeg nok ikke lave med jul og nytår, det krævede lidt mere forberedelse. Men så gik der hvilken værre eller bedre, end at jeg brugte sådan 3 måneder at prøve at se, hvor jeg kom frem til. Og det var en Nature-artikel. Så det var jo, på det tidspunkt var det jo, så er det jo nærmest som en mosebog eller et eller andet, ikke? Altså, det er jo bare sandheden, der står der, ikke? Når man er PhD-studerende. Så jeg undersøgte den her artikel, og jeg prøvede ligesom at se, hvad er det, der skulle til. Og så endte jeg faktisk med noget, hvor han påstod, at han kunne lave et 50 nanometer tykt safirlag, hvor han kunne lægge 200 volt over. Mm. Og for at ligesom forstå, hvor vildt det er, så skal man jo tænke på, at for eksempel vores egen cellemembraner, de er sådan cirka 2 nanometer tykke, vores cellemembraner. Mm. De er 2 nanometer tykke. Og der kan du opretholde en spænding på 80 millivolt, før du trækker en gnist. Så før vores cellemembraner, de holder faktisk en spænding, der lige før de trækker en gnist, men det er 80 millivolt. Og han har altså lagt 200, altså næsten mere end 2.000 gange mere volt over noget, som kun var 5 nanometer tykt.
Og det var overraskende.
Uden at trække en gnist, ikke?
Okay, ja.
Og det endte jo så med, at så kunne jeg se, at det her var simpelthen en magisk trick, som man teoretisk set godt kan lade sig gøre, men som i praksis sådan set. Altså,
jeg får sådan et billede af dig, der står nede i et gnistrende laboratorium, og alt, hvad du prøver, så springer den gnistrende rundt.
Ja, sådan noget i retning. Og det viser så, at han påstod, at han kunne det her, og det var så, han henviste til en artikel fra 1920'erne, en tysk artikel, hvor det ligesom, hvor metoden var beskrevet, ikke? Og så kunne jeg se, at det kunne jeg ikke. Så jeg gik op til min vejleder, og så sagde jeg så med hatten i hånden der, at jeg kunne altså ikke eftervise det her resultat, og jeg kunne godt se på, om han blev ret skuffet. Og han tænkte også sådan helt klart, jamen okay, han tænkte sig selv, kunne jeg sådan ligesom se, jamen, hvad kunne jeg også forvente af en dansk leverpostejs på studerende, ikke? Og jeg gik tilbage til det, jeg nu lavede, og så var bare sådan, jamen så lav du bare det, du nu kan, og sådan noget, ikke? Og så kom han så farende ind i mit laboratorium et år efter, og så han råbte med hænderne i vejret, sådan, det var snyd det hele.
Ja.
Og så viste det sig faktisk, at vedkommende her, han havde så publiceret 25 Science and Nature artikler, hvor jeg tror, at de fleste, alle sammen, er stort set trukket tilbage, fordi der var snyd i dem alle sammen.
Ja, så der var god grund til, at du ikke kunne efterprøve.
Altså, der var rigtig god grund til, at jeg ikke kunne efterprøve.
Det var heldigt, du ikke kunne efterprøve.
Ja, det var også, heldigt. Okay. Så havde jeg haft et forklaringsproblem, hvis det var, jeg lige pludselig kunne eftervise det. Så,
Jo, jeg tænkte på at fortælle tilbage fra dengang, jeg var studerende i Damaskus i 1988, så det er faktisk 30 år siden.
Ja.
Der var jeg meget optaget, fordi jeg studerede religion. Syrien har mange små religioner, som vi jo desværre nu hører om i borgerkrigen, alawitter og ismailier og så videre. Og jeg tænkte, at jeg ville tage rundt og besøge dem, fordi de bor forskellige steder i Syrien i nogle bjerge, hvor de har levet deres egne liv og har haft deres egen religion. Og nogle af de religioner er ikke super godt studeret. Så det var lidt ligesom at botanisere for mig at komme til Syrien dengang. Og jeg var optaget af blandt andet druserne, som primært bor nede sydpå i Syrien i en stor udslukt vulkan, som er meget høj. Og den er ret utrolig, fordi den er voldsomt frugtbar. Og så i antikken boede der masser af mennesker. Så der er mange romerske templer, og folk bor i altså bondegårde, hvor de har mosaikker med fantastiske billeder og sådan noget. Og det er meget understuderet og sådan noget. Så jeg brugte lidt tid dernede. Men det førte selvfølgelig til, at jeg blev arresteret, fordi regimet ville ikke have, at man interesserede sig for de her sekter, fordi det var ligesom at splitte syrerne ad. Nu fører de den stik modsatte politik af Assad, beskytter alle sekterne, men Baath-partiet gik ud på, at det er ligegyldigt med religion og sådan noget. Så i hvert fald blev jeg arresteret flere gange. Og så oppe på toppen af den her vulkan, der lå et lille helligdom, som man kunne se alle mulige steder fra. Folk havde fortalt mig, at det var der, hvor Messias var begravet. Det synes jeg lød ret spændende. Oh. Og så fik jeg overtalt en dansk pige, der var diplomat på ambassaden, til at vi kørte ned og kørte op, fordi jeg ville aldrig få, det ville være militært område at komme op på toppen af sådan et højt sted, man kunne kigge mod Israel og Jordan og sådan noget.
Okay.
Så vi kom op på diplomatplader og besøgte det her sted. Og vi fik adgang fra nogle soldater, og så kom vi til det, og der var en elgammel drusisk mand. De går i sådan nogle mærkelige gamle bukser og har kæmpe sådan flettede skæg. De ser sådan meget eksotiske ud. Og han var meget glad for besøget, for der kom nok meget få derop, fordi det var lidt for højt og lidt for måske besværligt med militæret og sådan noget. Så der kom nogle pilgrimme, men ikke nogen mens jeg var der. Man kunne godt se, at pilgrimme havde givet ham. Altså, man gik ind i sådan et større rum med sådan en hvælving, og så var der en grav, som var malet grøn, som det typisk er. Det er ret almindeligt i det område, at der er sådan nogle, på alle bakketopper er der sådan nogle små helgenskrin, eller hvad man skal kalde dem. Mm. Og det er lidt sjovt, at de bliver besøgt af både kristne og muslimer og andre, og hver har ligesom deres forklaring på, hvem det ligger der, og hvorfor det er et helligt sted og sådan noget. Så der var altså en mand, der passede på det. Og vi gik i gang og snakkede lidt med ham, og jeg tænkte, jeg må give ham nogle penge. Det er jo ikke et sted, hvor man betaler billet, men altså, han har brug for nogle penge. Og så så jeg i væggen, så stod der sådan til de trængende, og så var der sådan et hul, en slags brevkasse, klar til at lægge penge. Så jeg sørgede for at lægge nogle penge, og han lagde mærke til det, og jeg tænkte, alt er godt, og sådan noget, og så vi snakkede lidt videre. Og så var han i gang med at fortælle om, hvad det var for noget med Messias, der havde været i Indien, altså Jesus, men så var kommet tilbage og blev gravet der, og sådan, jeg kan ikke huske det så godt. Men i hvert fald, så var det så hyggeligt, så han til sidst inviterede os ind på te, og det viser sig, at han boede umiddelbart klods op af huset. Faktisk så meget klods op af huset, som mine penge lå inde på hans skuld, fordi han havde simpelthen bare boret et hul og skrevet til de trængende. Så ja, så det var min anekdote.
Det er sgu sjovt.
Stod han sådan og prøvede at sparke dem lidt til side.
Så der var røg som penge, og jeg prøvede at sprænge lige ind i stuen der. Fra, ja. Ja, det der. Okay. Ej, hvor griner den. Jakob, lige det der med, at du blev arresteret nogle gange. Altså, ja, fordi vi har talt lidt sammen tidligere, hvor du sagde lidt om, at sådan, det har du faktisk prøvet nogle gange. Så bare lige sådan et overslag. Hvor mange gange er du blevet anholdt på forskerture i den arabiske verden?
Altså sådan en anholdt, hvor man kommer til forhør. Jeg tror 2 gange. Okay. Men at man bliver holdt tilbage, og de sådan spørger en i stedet, hvem er du, og man skal vise ID, og de fører en hen til en eller anden en, som så skal finde ud af det. Sådan. Det ved jeg ikke, altså måske altså dusinvis af gange.
Ja.
Men det der med at blive indkaldt nogle dage efter, og man skal stå meget brøde, og man skal ligesom have sådan en dressing down, det sker ikke så tit, men det sker blandt andet der.
Okay, ja.
Jamen altså, en af de ting, som jo først kom for offentligheden lang tid senere, som John jo vidste, da det skete, det var jo for eksempel, at den første danske satellit på det danske nationalprogram, det man kaldte Ørsted-satelliten, at den faktisk blev tabt fra et bord. Og der kan jeg huske, da jeg hørte det, så tænkte okay. Jeg, ups. og den endte jo med at virke alligevel, ikke? Men jeg tror, der lige der må have været nogen, der lige...
Var det dig, der tabte den, John?
Nej, det var meget, meget ulykkeligt. Ja, man sådan sat de der er både dyr, altså den her kostede 100 millioner kroner.
Og
sådan sart. Den er jo lavet til op i rummet, hvor der ikke er noget, der kan gå i stykker. Så den skulle hænges... Man skulle løfte den op for os og teste nogle antenner nede under. Og det gjorde man så ved hjælp af sådan 4 stålwire. Dem, der har købt stålvejen, de har så tænkt, de vil købe dem ekstra fine, så de har fået nogle stålvejer, der havde sådan noget plastikcoating udenpå. Og når de sætter den der låsemekanisme på, der hedder en korse, så er det plastik derhenne, det begynder så at glide for dem, og så de der 4 korse, de kan bare slippe på den, mens den hænger der midt i luften, og så klasker og ryger den ned på betongulv. Ikke? Og det var efter, at dronning Margrethe har underskrevet, hun har sat sin signatur på satellitten. Det var ikke godt.
Men den gik ikke i stykker?
Vi tog den helt fra hinanden. Vi skilte den faktisk fuldstændig ad. Okay. Og hvad havde det? Jeg gennemgik alt igen. Og fandt kun 2-3 små ting, der var gået i stykker. Den var solid. Vi var heldige, den ramte lige på et hjørne, og fik kun smadret en antenne og et par solpaneler.
Men det var faktisk meget imponerende, ikke? Altså, fordi jeg tabte min mobiltelefon her forleden dag. Ikke? Den har ikke virket siden, altså.
Nej, det...
så jeg mener, og den faldt bare sådan fladt ned på et trægulv, ikke? Så det synes jeg, det var heldigt, kan man sige, ikke? Men det var der lige sådan en... Hele forskningssamfundet stod og holdt vejret og tænkte, nej, det må bare ikke ske.
Ja.
Så jeg hedder jo Anja Andersen, og det er jo et meget godt navn, og specielt der, da jeg var ung, og der var den rigtige Anja Andersen, som var virkelig, virkelig kendt, fordi så kunne folk jo som regel huske, at jeg så var hende som, med det samme navn som hende håndboldspilleren. Men en af de lidt sjove historier, jeg har om den rigtige Anja Andersen, det var, at jeg havde sagt ja til at sidde i et debatpanel, som handlede om, er der liv på Mars? Og så havde folk ligesom set en plakat, hvor titlen var Mars, og der stod Anja Andersen, og så var der simpelthen en del, der mødte op, fordi de troede, det var den rigtige Anja Andersen. Så da jeg sådan dukkede op og sagde, de kiggede på mig og sagde, hvem er du? Så sagde jeg, Anja Andersen, så blev de simpelthen så skuffet. Fordi at jeg jo ikke var den rigtige Anja Andersen. Og der var det så, at jeg fandt ud af, at så måtte jeg jo gøre et eller andet, så det gik op for folk, at der var mere end en Anja Andersen i universet. Og derfor så fiskede jeg mit mellemnavn frem, nemlig Seti, og altid kalder mig Anja C. Andersen, fordi jeg tænker, så burde der være sådan en lille faresignal, der klinger i folks hoveder. Ja. Og så har jeg siden tænkt på, at det var da underligt, at de troede, at håndboldspilleren Anja Andersen skulle mene noget om Mars. Men det var dengang, der var den der bog, der hedder Kvinder er fra Venus og mænd er fra Mars. Så det var måske det, de tænkte, hun skulle mene noget om. Jeg ved det ikke.
Ja,
men det er ikke så sjovt at skuffe folk, bare fordi man ikke er den rigtige. Det må jeg sige. Det kan man ligesom ikke redde. Man kan slæbe, og man kan gøre alt muligt, men man kan ikke redde den.
Men der blev de siddende og fik en god debat.
Jeg tror, nogen gik, og nogen blev. Altså, det var bare oppe bak. Altså, jeg tror, de gik skuffet hjem alle sammen.
Ja.
Ja, det var godt. Men det var der, det startede med C. Andersen.
Det var der, C. Andersen kom på banen. Det var simpelthen, fordi jeg tænkte, så må man jo give folk et clue.